وحی انواع مختلفته صحبت اولونا بلر وحیین نیچن نوعه بار بیر وحی کلی و وحی دمولار یچ پارچه دی کلی دی بیر وحی تدریجی دی وحی کلی و یا یچ پارچه بیر وحی او عبارت بندن که کل پروژه هدایت و کل نقشه‌ای که یول گتماقلیقدا لازمدی بشریتا پروردگار عالمین علم مطلقنده قرار تاپیر و او کل پروژه استیر که انسانن الینه یتیشه و بیر کاربردی حالت اولا که اونو بیز زندگیمیزده ایشا آپاراق استفاده لیاق بیر فرمول زندگی اوننان اخسی لیاق چه اخلاقیات دا چه اعتقادیات دا چه اقتصاد و تجارت و معاملات دا روابط اجتماعی دا مدنیتمیزده حاکمیتمیزده بلار همسی پروژه هدایت دلر بیر یرده پروردگار عالمین حوزه علم الوهیتنن منتقل olur عالم قلمه چون همیشه اندیشه استسه وضعیت و استقرار اولیسنن اردن اشیه جله او اندیشه جره قلمه مبدل اولا قلمه نازل اولا و قلم ده بالاخره استسه که او اندیشهی که اونا نازل اولبدی و اونده وار او ده جره بیر لوحه احتیاجه وار بیر چاغزا بیر تخته ده یا بیر پارچه ده یا هر او شیی که ایلما اولار اونده یازما اولا اونا نازل اولار اردا مستقر اولار پس برازان اش دنه نزول کلی وار عالم الوهیت و علم الهیدن به عالم قلم الهی عالم قلم الهیدن نازل اولور به صورت لوح الهیه که اولار هم مثل بو پدیدلر مخلوق الهی دیلر وقتی که بو برنامه سالانه برنامه روزانه برنامه تمام ظرف زمانی که دنیا دا لازمه میش سرنوشت انسانلار سرنوشت یر سرنوشت جوی سرنوشت تمام دریالار و ایز شمس و کبرت جوی نجور منشدر اولاجاق تکیلاجاق و ایز سما اون فترت جوی نجور سوراخ اولاجاق دی بلاخره انفتار تپاجاق بازا اولاجاق و ایز الوحوش حشرت تمام موجودات جاندار ازداره بیر ayrı bir telatümü zamanide karar tapacaklar ve ölecekler veya ve izel erzu muddet ve elget ma fiha ve tekellet yer necür muqeyyeti feylisin elinden verecek ve her nemene içerisinde var onu eşiye tökecek ya mesela ve izel bihar succeret دریالر نجور گرویاجاق، نجور سولار بلارن تبخیر اولاجاق، هوادا و ایزل جبال سویرت، نجور داغلار اریجاقلار روان صورتنده سو کمی گداخته اولاجاق، گزارمش به اوت کمی یولا تشجاقلار، بلارن هممسی نظام طبیعت دادی و یا انسانن özünün شرایطنده و گال الانسان ما لها. انسان وقتی چی جور از آخ با عوالمی نو لبت بو طبیعتا نو لبت بو یره نیا بو جور بو یرده بو نو امنیوار نیا صداهای محی وحشتناش گلاغه یتشیر نیا جویدن تستو گالخیر نیا داغلاردن ات گالخیر نیا سرازر اولبت بی بیره سولار آهنر گداخته و ات صورتنده دنیاده آخر بلارن هموسن انسان جرنده و گال الانسان مالها نو لبیره یوم ازن تو حدس اخبارها اونده یر ازو بو حدسلری بو سوزلری دیجاختی که به ان ربچه او حالها بلار هموس پروردگار آلمین وحیدی که نظام آلمه وارد اولوب و استیر بو قیامت گپسون و گوزانسن. پس بودی که بلار برنامه لوح الهی بودی بو نزولدا جره بو مرحله ده و آلم لوحدان چکا وارد اول آلم ملکوتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Değerli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30'da geldir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran ile Slovakya'nın arasında hemkarlıkların genişlendirilmesi vurgulandı. Azerbaycan Respublikası Fransa'ya nota verip İravan Qarabağ separatçılarına vəsaiti kəskin artırıb Polşa prezidenti bu ülkeye karşı raket hücumunun qəsdən edilmədiyini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Slovakiyadakı səfiri bu ölkənin xarici işlər naziri ilə görüşüb və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardı. İranın tələbə xəbər agentliyi İSNA-nın məlumatına görə İranın Slovakiyadakı səfiri Abbas Bagirpur bu ölkənin xarici işlər naziri ilə görüşünə işarə edərək Twitter səhifəsində yazdı. Slovakiyanın xarici işlər naziri Andrei Stančić ilə görüşdə o, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə etdi. Bu xəbərə görə İranın Slovakiyadakı səfiri və bu ölkənin xarici işlər naziri də son regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə etdilər. İran və Slovakiya 1993-cü ildə qurulandan bəri dostluq və inkişaf edən əlaqələrə malikdir. İranın Avstriyadakı səfirliyi Slovakiyanın Akrodite şəhərindədir.
Erməni işğalından azad edilən ərazilərə əhalinin geri qayıdışı ilə bağlı məlumat bazası yaradılacaq. APA xəbər verir ki, bu, Azərbaycan prezidentinin imzaladığı sərəncamla təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapıb. Sənəddə qeyd edilir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasının, dayanıqlı inkişafının və məcburi köçkünlərin daimi yaşayış yerlərinə qayıdışının effektiv həyata keçirilməsi idarə etmə təhlükəsizlik məsələlərinin həlli yaşayış yerlərinin zəruri infrastrukturun və sosial xidmətlərin təmin olunması, məşğulluq imkanlarının yaradılması kimi vacib prioritetlərə kompleks yanaşmanı tələb edir.
Noyabrın 16-sında Fransanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Jolien Leulan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq, noyabrın 15-də Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qətnamə ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Azərbaycan mediası yazır. Məlumata görə, görüş zamanı Fransa Senatında qəbul edilmiş tamamilə həqiqətdən uzaq, yalan və iftira dolu müddaların əks olunduğu qətnamənin Azərbaycan tərəfindən qətiyyətlə rədd edildiyi diqqətə çatdırılıb. Qətnamənin açıq təxribat xarakteri daşıdığı və sülh prosesinə öz töhfəsini vermək iddiasında olan Fransanın növbəti dəfə erməni pərəst gərəsi və bir tərəfli mövqeyini bariz şəkildə nümayiş etdirdiyi bildirilib. Fransanın müvəqqəti işlər vəkili Azərbaycan tərəfinin müraciətini aidiyyət üzrə çatdıracağını bildiribdir.
Fransa Senatı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa Azərbaycanın qonşularının, üzr dilərim, qoşunlarının geri çəkilməsinə çağırış və Azərbaycana sanksiya tətbiq edilməsi təklifi ilə qətnamələr qəbul etdi. Bu təkcə Azərbaycana qarşı zərbə deyil. TAS xəbər verir ki, bu sözləri rusiyalı politolog Sergey Markov deyib. Bu, əslində Rusiyaya zərbədir. Macron Ermənistanın müttəfiqi kimi Rusiyanı əvəz etmək istəyir. Rusiya Cənubi Afrikada Fransanı əvəz etdi. İndi də Macron Fransanı əsas erməni pərəst ölkə etmək niyyətindədir. Məqsəd Cənubi Qafqaza qoşun göndərmək və Rusiyanı Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaqdır. Macron bununla Cənubi Afrikanı Ermənistana dəyişir deyə ekspert qeyd edib.
Ermənistan hökuməti dövlət büdcəsindən Qarabağdakı separatçılara ayıracağı vəsaiti açıqlayıb. Armen Press xəbər verir ki, 2023-cü il üçün İrəvanın separatçılara ayıracağı məbləğ 144 milyard dram, 370 milyon dollar təşkil edib. Qeyd edək ki, Ermənistan separatçılara 2022-ci ildə də 144 milyard dram ayırıb. Sadəcə ötən ilin kursu ilə bu 288 milyon dollar edirdi. Hazırda dram dollar qarşısında kəskin bağlaşdığı üçün ayrılan vəsaitin məbləği 370 milyon dollar edir. Bu ilki vəsaitin də artmasına təsir göstərir. Yəni, 2022-ci ilin sonu üçün Qarabağdakı separatçılara ayrılan vəsait dollar ekvivalentində daha çox olacaq. Xatırladaq ki, bu son məbləğ deyil. Belə ki, Ermənistan bu il üçün Qarabağdakı separatçılara əlavə olaraq 20 milyard dram vermişdir. 2023-cü il üçün isə əlavə olaraq 60 milyard dram verilə biləcəyi vurgulanıb.
Polşaya qəsdən hücum edildiyini göstərən heç bir dəlil yoxdur. RIA Novosti xəbər verir ki, bu sözləri Polşa prezidenti Andrzej Duda deyib. Heç nə bunun Polşaya qəsdən hücum olduğunu göstərmir, raketin ərazimizə düşməsi düşünülmüş hərəkət deyildi. Bu raket Polşaya yönəlməyib, prezident bildirib. Qeyd edək ki, 15 noyabr gecəsi Polşanın Ukrayna ilə sərhəddəki Lyublin ərazisinə iki raket düşüb. Nəticədə iki mülki şəxs həlak olub. Polşa raket zərbəsində Rusiyanı ittiham etsə də Moskva bu ittihamları rədd edib.
Pakistanda patrol avtomobili silahlı hücuma məruz qalıb. GEO telekanalı xəbər verir ki, insident Xeybər Paxtunxa əyalətinin Dadivala rayonunda baş verib. Motosikletlərlə hərəkət edən naməlum şəxslər patrol avtomobilini atəşə tutub. Hadisə nəticəsində 6 polis əməkdaşı həyatını itirib. Təhlükəsizlik güvənləri canilərin axtarışını davam etdirir. Heç bir təşkilat hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürməyib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində Fələstinli oğlan uşağını yaralayıb. Anadolu xəbər verir ki, hadisə Dora şəhərinin Sincir rayonunda baş verib. İsrail qüvvələri keçirdikləri reyd zamanı 12 yaşlı uşağın düz üzünə atəş açıblar. Fələstinli uşaq ən yaxın xəstəxanaya çatdırılıb.
Fələstinli mənbə ötən saatlarda siyonistlərə qarşı 17 əməliyyatın həyata keçirildiyini elan etdi. Fələstin İnformasiya Mərkəzinin hesabatına əsasən, Fələstin Məlumat Mərkəzi bir hesabatda Fələstinli hərbçilərin son bir neçə saat ərzində İordun çayının qərb sahilində siyonist işqalına qarşı 17 müqavimət əməliyyatı həyata keçirdiklərini açıqlayıb. Bu xəbərə əsasən bu əməliyyatlarda ümumilikdə 3 siyonist öldürülüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Bu əməliyyatlara atəş, soyuq silahla hücum, avtomobilə ayaqlamaq, molotov kokteyli atmaq və daş atmaq daxildir. Dünən Ariye şəhəri yaxınlığında 3 siyonistin ölümü və daha ikisinin yaralanması ilə nəticələnən qəhrəmanlıq əməliyyatından əlavə, Fələstinli gənclər və müqavimət döyüşçüləri İordun çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində nəzarət buraxılış məntəqələri, patrullar və İsrail əskərlərini bir neçə dəfə atəşə tutublar.
İraq ordusu İraq qüvvələrinin Kərkük vilayətində keçirdiyi əməliyyatda iki IŞİD terrorçusunun öldürüldüyünü açıqlayıb. İraqın rəsmi xəbər agentliyi Vani məlumatına görə İraq ordusu çərşənbə günü verdiyi açıqlamada bu ölkə şimalında yerləşən Kərkük vilayətində ölkə qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatda iki IŞİD terrorçusunun öldürüldüyünü açıqlayıb. Ölkə ordusunun müştərək əməliyyatlarının komandanı Qeysəli Məhəmmədavi ordu qüvvələrinin IŞİD-in terrorçu ünsürlərini təqib etmək üçün əməliyyatının davam etdiyini bildirib, əlavə etdi ki, bu əməliyyatda ordu qüvvələri də xeyli sursat aşar edib və müsadir ediblər. İraq təhlükəsizlik qüvvələri IŞİD və onun qaçaq ünsürlərinin yenidən ortaya çıxmasını təmin etmək üçün hər zaman ölkə daxilində IŞİD qalıqlarını axtarmağa, təmizləməyə və təqib etməyə davam edir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsini Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Cümə axşamı günü noyabr ayının 7-ci Rabiusani ayının 22-ci günündə Bakının şəhəri vaxt ilə saat 6-4 dəqiqədə süpazan deyiləcək, saat 7-28 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-25 dəqiqədə gün orta və saat 17-37 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun.
Çin prezidenti Xi Jinping İndoneziyanın Bali şəhərində keçirilən G20 sammitində texnoloji əməkdaşlıq sahəsi xüsusiyyət təşkil edərək sanksiyaların və birtərəfli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğuladı. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Noyabrın 15-də İndoneziyanın Bali adasında G20-yə üzv ölkələrin liderləri arasında birlikdə tərəqqi edək. Birlikdə güclü olaraq şüarı ilə danışıqların 17-ci raundu başlayıb. İki gün davam edən həmin görüşdə qlobal iqtisadiyyatı sahmana salmaq üçün birləşmə və konkret tədbirlərin görülməsi G20 liderlərinin diqqətini çəkən məsələlərdən olmuşdur. Çin prezidenti bu görüşdə ABŞ-ın müstəqil ölkələrə qarşı tətbiq etdiyi sanksiya siyasətlərinə dolayısıyla işarə edərək, Bir tərəfli sanksiyaların ləğvinin zəruriliyini vurğulayıb dedi ki, Çinlə yanaşı ABŞ-ın unilaterizmə qarşı çıxan müstəqil ölkələr, xüsusilə də İran və Rusiya da sanksiya altındadır. ABŞ hökuməti tərəfindən geniş yayılmış və qanunsuz bu hərəkətlər davam edir. Ukrayna və Rusiya arasındakı müharibəyə toxunan Xi Jinping dünyada ərzaq və enerji təhlükəsizliyi kimi məsələlərində İnstrumental siyasi silah istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib deyib ki, Pekin qida və enerji məsələsini siyasiləşdirmək və ya ərzaqdan, enerjidən riçak kimi istifadəyə qarşıdır. Çin prezidentinin İndoneziyanın Bali şəhərində keçirilən G20 sammitindəki bəyanatları, Amerikanın dünyada müstəqil dövlətlərə qarşı qeyri-qanuni sanksiyalarla yanaşı qida və enerjidən su istifadə etdiyini də göstərir. Amerika dövlət xatimlərinin dünyada bu balanssız siyasətləri qəbul etməsi dünyanın strateji bölgələrində nizamsızlıq və tarazlığın pozulmasına zəmin yaratdı. Bu arada şüphesiz ki Avrasya devletlerinin İran, Rusya ve Çin'den ibaret ittifakı Amerika'nın dünyadaki mevkiini zayıflatmakla yanaşı Amerika'nın unilateralizmine de son koymağa zemin yaratacak. Şüphe yoktur ki İran, Çin ve Rusya'nın güclü oxu bu üç ülke için demografik ve iktisadi güc baxımından müsbət perspektivler nəhəng iktisadi kommersiya planlarını gətirə bilər. Aydındır ki, bu şərtlərin baş verməsi Washington və onun müttəfiqləri, o cümlədən də Şimal Atlantika müqaviləsi NATO-nun bəzi üzv ölkələri, eləcə də siyanist rejim üçün həyəcan təbili çalıb. Bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq məsələlər üzrə çilili analitik Pablo Xifrelli al İran, Çin və Rusiyanın iqtisadi strateji əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinin nailiyyətlərinə toxunaraq bu nailiyyətləri bir tərəfli siyasətin uğursuzluğuna zəmin yaratmaq üçün böyük, zəruri və real fürsət hesab edir. O, İran, Rusiya və Çin arasında müttəfiqliyin dünyada strateji ölçüləri ABŞ-ın unilateralizmi və sanksiyaları ilə obyektiv qarşı durmaya təsirinə toxunaraq Üç ölkənin müttəfiqliyini strateji hesab edib vurğulayır ki, mövcud vəziyyət qərbin təzyiqlərindən xilas olmaq üçün ümumi dəstək bazalarının yaradılmasını zərur edir. Sözsüz ki, İran, Rusiya və Çindən ibarət üç tərəfli ittifaqın ümumi əhalisi 2 milyard nəfərə yaxın olan coğrafi baxımından da üç ölkə 29 milyon kvadrat kilometr ərazini əhatə edir ki, bu da ümumilikdə dünyanın ümumi daxili məhsulunun 22%-ni təşkil edir. İndidən proqnozlaşdırmaq olar ki, Amerikanın İran, Rusiya və Çin ittifaqına qarşı siyasəti iflasa uğrayacaqdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Ölkənin ən mühim ümidverici qabiliyyəti din və inancda dərin və əsil kökə malik olan istedadlı və işə gəlim insan gücüdür. Önəmli bir qismi 60-cı 10 illikdə yaranmış nüfuz artımı dalğasının nəticəsi olan 40 yaşdan aşağı gənc nüfuz ölkəyə dəyərli bir fürsətdir. 15-dən 40 yaş aralarında 36 milyon nəfər, təqribən 14 milyon yüksək təhsilli, dünyada elm və mühəndis sahəsində məzunların arasında ikinci yerdə durmaq, İnqilabçı əhval ruhiyyə ilə yetişdirilib və ölkə üçün cihadı təlaşa hazır olan milyonlar gənc və elm, mədəniyyət, sənaye və digər sahələrdə yaradıcılıqla məşğul olan tədqiqatçı və mütəfəkkir gənclər ölkəyə əzəmətli sərvətdir ki, heç bir maddi sərvət onunla müqayisə edilə bilməz. Bunlardan əlavə, ölkənin maddi fürsətləri də uzun bir siyahını teşkil edir ki iş bilen, güçlü mütive sahip olan ve dahi müdürler onları faallaştırıp onlardan yararlanmakla milli gelirde aşkar sıçrayışa sebep olup ülkenin zengin, varlı ve hakiki anlamda özüne inama malik olan ülkeye çevire ve indiki problemleri hal edebilirler. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
چی غمت یوم دارم اگه باشی غم ندارم بی تو هم حالم دم ندارم تو هم موری که تو به تو هرچی غمت